Я думаю, што тлумачыцца гэта змена кадраў проста, і яна знаходзіцца ў агульнай тэндэнцыі, калі ў спецслужбы масава прыходзяць тыя, хто меў дачыненне да пагранічнай службы. Бо адразу звяртае на сябе ўвагу, што брэсцкае ўпраўленне камітэта дзяржбяспекі адразу двое чалавек атрымалі добрыя такія пасады намесніка, старшынніка КДБ. З пагранкамітэта спадар Ярута зараз перамесціцца чамусьці на ўрадавую сувязь. Калі спадар Зайцаў быў прызначаны з пагранічнага камітэта на пасаду старшыні камітэта дзяржаўнай бяспекі, усім, хто быў з іншай каманды, усім, хто раней працаваў пры іншых кіраўніках, мне здаецца, ўжо трэба было падшукваць сабе некія новыя пасады. Вось гэта і адбываецца. У дадзеным выпадку яшчэ нельга сказаць, што будуць звольнены некія там такія знакавыя персоны ў КДБ. Пакуль адбываецца проста іх перамяшчэнне. Напрыклад, Ігар Кузнецоў узначаліваў КДБ па Мінску, зараз ён узначаліць Інстытут нацыянальнай бяспекі. Гэта таксама добрая пасада. Іван Корж з Гомеля, яго перамяшчаюць на Гродна, а там Сергіенка з Гродна на Магілёў. Гэта некае такое часткова, гэта такое проста ператусаванне. Гэта разрыў некіх сувязяў, якія, магчыма, былі ў гэтых людзей. Але не больш за тое. Вось там намеснік старшыні камітэта дзяржбяспекі Мікалай Смаленскі. Я думаю, што хутка мы ўбачым яго недзе на новай пасадзе, магчыма, у Савеце бяспекі. Бо туды зараз збіраюць такіх ужо, ну, сталых людзей, якія досыць папрацавалі на краіну. Мне здаецца, ўсё ж такі галоўнае гэта у цэлым змена каманды пад новага старшыню камітэта дзяржаўнай бяспекі.